Spoštovani gospod nadškof, predajeli, dragi bratje škofje, vsi dragi bratje duhovniki, dragi dijakoni, sestre redovnice, dragi bratje in sestre romarje, romarji v tem svetem letu in romarji v našem življenjskem romanju v domovino, ki je v nebesih, kakor vemo. Naša navzočnost v starodavni oglejski baziliki v svetem jubilejnem letu je najprej dejanje hvaležnosti Bogu za neprecenljivi dar vere. Ta se je iz tega krščanskega središča skozi stoletja širila med našim narodom. Hkrati pa je tudi osvežitev našega zgodovinskega spomina, ki naj nas potrdi v naši istovetnosti naroda, ki ga je bistveno zaznamovala krščanska kultura. V tej cerkvi, v oglejski cerkvi namreč, je na znameniti sinodi leta 381 sodeloval tudi emonski škof Maksim in skupaj z drugimi škofi obsodil arianizem, ki je tajil Kristusovo božjo naravo. Trdil je, da je Kristus zgolj najvišje ustvarjeno bitje. In današnji romar je tudi dejanje hvaležnega spomina na vse oznanjevalce Evangelija, znane in neznane, ki so se v svojem misijonskem ognju odzvali na Jezusove besede, preden se je postavil od svojih učencev. Dana mi je vsa oblast, v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. Tako je v svoji pridigi, na tem kraju, v svetem letu 2000, 27. maja, povedal takratni ljubljanski nadškof dr. Franc Rode. Mi smo v Oglej priromali v rednem svetem letu, v katerem nas je papež Frančišek povabil na romanje upanja. V buli ob napovedi svetega leta je zapisal, vsi upajo. V srcu vsakega človeka živi upanje kot želja in pričakovanje dobrega, kljub temu, da ne ve, kaj se bo zgodilo jutri. Nepredvidljivost prihodnosti včasih poraja nasprotujoče si občutke. Od zaupanja do strahu, od vedrine do pobitosti, od prepričanosti do dvoma. Pogosto srečamo obupane ljudi, ki dvomijo glede prihodnosti in so črnogledi, kot da jim nihče ne more ponuditi sreče. Naj bo sveto leto za vse, čisto za vse, priložnost poživiti upanje. In zato smo tukaj, dragi bratje in sestre, zato smo tukaj, da poživimo svoje upanje. Naše upanje ne sloni na naših majhnih in velikih pričakovanjih, ki jih gojimo glede svoje prihodnosti ali prihodnosti naših bližnjih. Naše upanje ne sloni na slabotnih ciljih, za katere mislimo, da nam bodo prinesli zadovoljstvo in srečo. Naše upanje ne raste iz doseganja jutrišnjih ciljev in zemeljske blaginje. Vse to so pričakovanja, ki lahko močno napolnjujejo naše dneve in naše odnose, a niso povezana s krščanskim upanjem. Papež z apostolom Pavlem v pismu Rimljanom pravi, upanje ne osramoti. Zakaj ne? Zato, ker naše upanje ni omejeno na dogodke in pričakovanja, ampak je naše upanje Gospod Jezus Kristus. Zan apostol Pavel v prvem pismu Timoteju pravi, da je Jezus Kristus naše upanje. K njemu smo danes priromali, k njemu, ki je naše upanje. Od tod je na poseben način med naše prednike žuborila živa voda Evangelija. Kot beremo v preroku Ezekielu, tista čudovita prispodoba, ki vedno napolni srce s pogumom in z vedrino. Izpod tempeljskega praga je privrela voda proti vzhodu. Ob reki bo na obeh bregovih raslo vsako vrstno sadno drevje. Njegovo listje ne bo ovenelo in sadje mu ne bo zmanjkalo. Vsak mesec bo rodilo nov sad, kajti voda, ki ga napaja, teče iz svetišča. Njegov sad bo zajet in njegove listje zazdravilo. Obžuborenje Kristusovega evangelija je med naše prednike tekla voda, ki prinaša življenje. Naši dedje in pradedje so se ob živi vodi evangelija naučili moliti, prositi in se zahvaljevati za darove, ki so jih pridelale njihove roke in jih je blagoslavljal Bog iz nebes. Ob vodi evangelija so v svojih bivališčih, včasih precej obornih, postavili bokov kot, da so se od jutra do večera zavedali, da Bog gleda na nje, jih spremlja, blagoslavlja in varuje. Iz tega življenjskega toka so naše doline in bregovi, pa tudi naše griči in hribi, vedno bolj dobivali pečat pokristjanjenja. Naša dežela je naša tudi po vseh cerkvah, kapelicah, znamenjih in križih, ki vedno nagovarjajo naš pogled in nam govorijo o Bogu, ki biva med nami. Iz tega evangeljskega toka, ki je k nam tekel iz ogleja, smo postali to, kar smo. Kristjani, ki se Bogu zahvaljujejo za deželo, ki nam jo je dal, za besedo, v kateri ga slavimo, prosimo in se mu zahvaljujemo, pa tudi opisujemo lepote naših krajev in sporočamo veselje in hrepenenje svojih duš. Predvsem pa se mu zahvaljujemo za njegovo zvestobo, s katero nas spremlja in podpira v našem prizadevanju in skrbi za vse, kar nam je dal, da bi bili vredni oskrbniki njegovih darov. In ob tem se nam danes postavlja nekaj vprašanj. Eden od največjih darov, ki nam jih je prinesel Evangelij Jezusa Kristusa, je zakrament krsta in z njim naš zavesten vstop v Božje otroštvo. Gregor Čušin je nekje zapisal, da biti krščen pomeni začeti stopati proti toku. Biti krščen pomeni začeti stopati proti toku. Če bi se Jezus ob krstu v Jordanu prepustil toku, bi ga tok odnesel v mrtvo morje, mrtvo. A je stopil proti toku, se je povzpel v Jeruzalem, so ga povzdigli na križ in nam je podaril odrešenje in nam je podaril življenje v tej hoji proti toku. Zato se tudi kristjan, ki hoče zavestno in odgovorno živeti svoje življenje, vzpenja proti toku. Koliko stvari nas vabi, naj se prepustimo, naj zaplavamo s tokom. Naše življenje bo na ta način lažje, napor pominil. A če se prepustimo toku, dragi moji ljudje, se prepustimo valovom smrti. Življenje je zgoraj, pri izviru, pri očetu, po Jezusu Kristusu v Svetem Duhu. Pri izviru je voda najbolj čista in tam v resnici podarja življenje. Zato naj bo naš prvi korak v tem našem današnjem romanju in svetoletnem romanju, k življenju v upanju, v odločitvi, da bomo živeli proti toku, da bomo stopali proti izviru in živeli iz izvira. Kdor se namreč odloči, da bo svoj krst in svojo vero v Kristusa, da bo svoje življenje po evangeliju vzel za res, v njegovem življenju se vse spremeni. Ne boji se več biti drugačen. Biti drugačen. Ne počuti se izobčenega, če ne tuli z volkovi. Če ne dela tega, kar vsi delajo, ampak ponižno sledi klicu, ki ga v njegovo srce polaga Bog. In ta klic z Božjo pomočjo tudi izpolnjuje. Drugi korak k življenju v upanju, naj bo naša odločitev za življenje. Zadnji papeži so večkrat spregovorili o kulturi smrti. Ta kultura smrti bolj ali manj nasilno zahteva domovinsko pravico v človeški družbi. Se ponuja kot pravica, se ponuja kot človekoljubje, se ponuja kot spoštovanje človekovega dostojanstva, kultura smrti. Pa je samo smrt. Smrt, ki se zavija v lepe besede in hoče biti všečna. Vas, dragi bratje in sestre, prosim, da se na tem romanju in v tem svetem letu odločimo za kulturo življenja. Kristus je namreč prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Ali lahko rečemo, da smo odprti za življenje, da smo ambasadori življenja, če v naših družinah in na naših dvoriščih ni otroškega joka, če po naših cerkvah ni otroškega smeha, otroškega čeblanja. Kdo bo prejemal zakramente? Kdo bo živel evangelij? Kdo bo skrbel za naše cerkve in znamenja, če ne bomo odprti za življenje? Globoko. Sami v sebi. Odprtost za življenje, ki spreminja miselnost. In družba začne postajati drugačna. In končno, kdo mi bo zatisnil oči ob zadnji uri? Bodo to storili tujci ali morda nihče? Odprimo se življenju, ljudje. To je čisto gotovo najbolj varna in najbolj donosna naložba človekovega življenja. Odprtost življenju. In končno, dragi bratje in sestre, vas prosim še za zadnji korak k upanju, h kateremu vas vabim na tem romanju in v tem svetem letu. In to je korak k osvobojeni veri. Ko vera stopi iz naših stanovanj in domov, ko vera pride iz naših cerkva in zakristi in pride med ljudi, med sodelavce, ko začnejo naši vsakdanji odnosi postajati njen življenjski prostor naše vere. Ne gre za vero manifestacij, nikakor ne. Ne gre za vero polemik in prepirov, nikakor ne. Ampak gre za vero, ki raste iz evangelija, živi iz evangelija in se kot sol in kvas širi med ljudmi. Pravzaprav nam je to Jezus naročil. Vi ste sol, vi ste kvas, ale če ste zares Kristusovi. Naša vera je tesno povezana z ljubeznijo do Matere Marije. Izročimo ji naše romanje, izročimo ji naš narod, izročimo ji to sveto leto, da bomo ob njej, ki je mati upanja, postajali romarji upanja, ki temu svetu prinašajo Kristusa in njegov evangelij. S Sveta Mohor in Fortunat, oglejska močenca, prosita za nas.